sê, baie welkom by Sterre en Planete. Vanaand het ons vir Willie Koorts en Kobus Olkers by die mikrofoon, ook vir Lafra Smit, wat so ietsie meer gaan vertel oor wat daar te sien is, en iets meer oor die teleskope wat hy gebruik. Maar voordat eers ruimte nuus, en soos jy weet word het geskryf deur Herman Turin in Bloemfontein. Skaars 10 ligjaar van die aarde af het wetenskaplikes 'n groot wolk van ijskoue lig opgespoor. Hoewel 13 ligjaar lank en 0,3 ligjaar wyd, is die massa van hierdie wolk maar ongeveer dieselfde as die van die maan. Tussen wat as donker materie en donker energie bestaan, is ongeveer 5% van dit wat oorbly gewone materie, en daarvan is ook ongeveer 40% nog soek. Moontlike lewe op Mars het ongeveer 4 miljard jaar gelede ten einde geloop, nadat Mars se kern gestol het, die magneetveld verdwyn het en die sonwind die atmosfeer weggewaai het. Die huidige soektog na lewe op Mars is hoofsaaklik gerig daarop om spore daarvan van lank, lank gelede op Mars te vind. Sommige geleerdes beweer, die lewenstoestande op Mars was destyds selfs meer gunstig as die op aarde, en selfs dat lewe op aarde op die rooi planeet ontstaan het, en dat hompe wat uit Mars geruk is, op die aarde kon val het. Maar hoe lang gelewe moes lewe op Mars bestaan het, om nou nog bruikbare tekens daarvan te vind? Op aarde is die oudste oorblijfsels van lewe, wat eens bestaan het, mikroskopiese organismes, wat net meer as 4 miljard jaar oud is. In teorie kan die bewyse dus steeds op Mars gevind word. Ja, en op daardie noot die einde van ons ruimtenuus, en dit is geskryf deur Herman Turin. Nou oor na Lafra Smit. Lafras?
Goeienaand Henny, goeienaand ook aan al ons luisteraars. Februarie is 'n redelike stil maand, en soos ons lede op die Facebookgroep al sou gesien het, het die meeste vir die maand al reeds gebeur. So daarom gaan ek vinnig die paar goed wat nog vir die maand voorlê noem, en dan die res van die tyd gebruik vir nuttige wenke vir almal wat daaraan dink om met astrofotografie te begin. Goed, kom ons spring weg. Vir die maand is slegs Mars vroeg aand sigbaar. Jupiter en Saturnus kan weer gesien word in die ooste net voor sonop. Venus, wat nou lank die oggendster was, verdwyn teen die einde van die maand in die gloed van die son en sal oor paar weke weer in die aand net na sononder in die weste gesien kan word as die aandster. Die oggend van die 15de is Jupiter en Mercurius naby mekaar in die ooste en die 23ste is Mercurius naby Saturnus. Hou ook vir Mars dop. Dit beweeg elke aand nader aan die Pleiades of die sewe susters en sal teen die 4de Maart baie naby aan mekaar lê. En nou so 'n paar nuttige wenke vir die beginners wat snags die sterre wil begin afneem. Baie belangrik is 'n lekker stewige driepoot waarop jy jou kamera kan sit. Ook aanbeveel is 'n sluiterkabel, in Engels 'n shutter cable, sodat jy nie aan die kamera hoef te vat en te beweeg terwyl die foto geneem word nie. Met astrofotografie neem ons langbeligte foto's, so dit is baie belangrik om jou kamera so stil as moontlik te hou. As jy nie so'n kabel het nie, kan jy ook die 10 sekonde aftel optie op die kamera gebruik. Omdat die aarde draai, beteken dit die sterre beweeg, so jy kan nie jou kamera se sluiter onbepaald ooplos nie, anders gaan die sterre begin strepe vorm in jou foto's. Om die probleem te voorkom, gebruik ons die 500 reël en dit werk so. Kom ons sê jy wil 'n foto neem met 'n 18 mm lens, dan deel jy 18 in 500 in. Dis 500 gedeel deur 18 gee 27.7. Jy het dus 'n maksimum van 27 sekondes voor jy gaan begin sterstrepe kry. As jy 'n 50 mm lens het, gaan jy met die 500 reël dan slegs 10 sekondes kan afneem. Dan as jy die beste resultaat wil hê, sal jy moet 'n reeks foto's neem en dit stapel met programme soos Deep Sky Stacker, Rottenstack of Sequiter, wat almal verniet is. Daar is ook verskeie programme wat jy na die tyd kan gebruik om jou foto's te redigeer, soos GIMP of Photoscape. As jy Windows 10 gebruik, kan jy Photoscape sy X-weergawe verniet aflaai, en ek moet sê, dit is regtig 'n pype program wat ek self baie gebruik. Al hierdie inligting sal ek ook op ons Facebookgroep sit en jy is ook welkom om my te e-pos by lafras.smit@gmail.com. Dit is lafras.smit@gmail.com. Nou ja, dit is my story vir die maand. Tot die volgende keer, lekker opkyk en ook lekker foto's neem allemaal.
Nou gewoonlik as Kobus aan die orde is, dan gee hy vir ons 'n ruimte weervoorspelling. Kobus, jy is aan die woord.
Hier kry ons nou weer 'n interessante son vir ons vanaand en die interessantheid van hom is die baie groot filament wat ons sien op die suidweste kant van die son. Die probleem is dat daar is twee vreeslike groot magnetiese areas op die son. Een, die boonsteenetjie is sterk noordgerig en die ander een is sterk suidgerig. En dan ons nou tussen hierdie twee het ons die filament wat ontstaan. En ek moet sê, op hierdie stadium as ek nou omkyk, denk ek is daar so een redelike kans dat hy dalk gaan wegskiet van die son af. En ek skat dit so op so 70%. En hy sal so teen Dinsdagse koers sal hy geo effektief wees en ons sal nou maar sien as hy daar aankom of hy wegskiet of nie. Maar as mense hier teen Dinsdagse koers elektrisiteit probleme het of GPS of die soort van probleme, dan sal hulle weet dit is waar hy vandaan kom. Dan het ons ook 'n redelike groot korona gat van die Ewenaar van die son af recht hier tot by die suidpool van die son gaan. En hy het vandag geo effektief geraak. Ons sal teen môre sy vinnige sonwind begin ervaar. En natuurlik die enigste mense wat regtig daardeur geraak gaan word is ons lang afstand kortgolf kommunikeerders. Hulle sal wel agterkom dat dit lyk vir my so ver asof hy redelik sterk negatief is. Met ander woord, hy gaan die aarde se magnetosfeer 'n bietjie swakker maak. En dis kan ons as daar nou nog as die korona gat daar is en hierdie uitbarsting van die filament is moontlik, dan behoort ons nogal pret te hê later in die week, wat al ons gebruikers van GPS en so nog aan betref, of moet ek sê betref. En dit is die story van die son hierdie week, verder is daar niks baie interessants in die gang nie, en daar het ons dit.
Willie, ons het nou laas week uitvoerig gepraat met Jim Adams oor Endeavour, wat later die maand die 18de by Mars aankom. Maar Endeavour is nie die enigste wat besoek afloop by Mars hierdie maand nie, ne?
Ja, dis korrek. Mars is amper verkeersopeenhoping daar by Mars, soos al die ruimtetuie gelyk daar aankom. En Jim het nogal laas week vir ons baie mooi verduidelik hoekom dit so is en die mense sal onthou so 'n klompie maande gelede was Mars baie helder in die naghemel en was Mars die naaste aan die aarde en in die volgende 3,5 jaar so iets. So dis natuurlik by sulke geleenthede wat dit 'n goeie idee is as jy enigiets wil na Mars toe lanceer en dit is nou ook hoekom die goed nou omtrent gelyktydig daaraan gaan. Ja, so die 18de Februarie is dan die Endeavour se aankoms en intussen het die Verenigde Arabiese Emirate ook tot die ruimte, wat sal ek sê, die ruimte elite seker toegetree, die 5de nasie van alle nasies op aarde wat nou iets op Mars of iets met Mars te doen gaan hê en die tuig wat hulle gestuur het, sy naam is Hope en dit is nie 'n lander nie, so dit gaan net 'n tuig wees wat rondom Mars beweeg in 'n wentelbaan en ons het Woensdag het ons bevestiging gekry dat hulle wel suksesvol in die wentelbaan ingegaan het. Jim het daar vir ons vertel hoe moeilik is dit om te land en Endeavour was sommer direk aankom en ingaan en gaan land. In die geval hoef hulle net in 'n wentelbaan te gaan. En dan gelyktydig het die Chinese ook hun tuig. Sy naam is Tianwen 1 en dit is beide en 'n tuig wat in 'n wentelbaan gaan en dan later gaan hulle 'n lander afstuur of gaan hy land. Ek is nie so presies op hoogte van al die presies hoe die sending werk nie. Ja, so 'n klompie goed wat so half gelyktydig gebeur. En soos ek sê, ja, die Emirate is nou die vyfde nasie wat nou ook die Mars domein betree het. En ons weet dat Mars is eintlik 'n moeilike plek om te gaan land en wat ook al. Iemand het 'n oulike kaart gestuur daar na ons Facebook blad toe wat aandui dat daar was oor die tye al 12 pogings om te gaan land waarvan net 8 suksesvol was. Toevallig was al 8 wat suksesvol was nog aan NASA verband geweest en hulle het een tuig gehad wat geland het maar wat baie kort daarna net opgehou gesels het. Die Russe het al 3 keer probeer, die Engelse het probeer, ESA het probeer, die Europese ruimteagentskap, hulle het al 2 keer probeer, ensovoort. So, ja, so dit, ons gaan weer een nieuwe klompie inligting kry oor Mars. Ek is nie precies seker van hoe die instrumente verskil van die vorige is nie. Ek weet, hulle het spektrometers, en hulle kan die samenstellings van allerhande goed bepaal, so dit sal interessant wees om te sien hoe dit uitspeel.
En dan is daar mense wat dink dit is stil daarbo, so op 'n manier is dit nie stil nie, daar gebeur baie dinge soos jy hoor. Ons het ook 'n brief gekry van Guy Robertson, hy sê daar word gewoonlik deur party na die aarde se magnetiese noordpool verwys, as synde ook aan die aarde se geografiese noordekant, dis wat daar bo by Alaska. En hy sê, dit veroorsaak verwarring. Eintlik is daar streng gesproke echter een magnetiese suidpool aan die aarde se geografiese noordekant, wat veroorsaak word deur die solenoïde, dit is die spoeleffek van die aarde se draaiende gesmelte ingewande. En hy sê, die noordpool van 'n kompasnaakie word gedefinieer as daardie kant wat in die rigting van 'n suidpool wys. Nou as die kompasnaald sy noordekant dus meer na die aarde sy geografiese noordekant wys, moet daar toch eintlik 'n magnetiese suidpool wees. So daar het jy dit, Kobus?
Ja, het jy dit? Ja, nee, en hy is totaal reg. Die aarde se magneetveld, die tradisie is dat ons sê nou maar die bokant van hoe ons sit is noord, die geografiese noord, maar binnen in die aarde is daar echter 'n suidpool, soos hy gesê het, wat noordwys en een noordpool wat suidwys, en natuurlijk verloop die magneetlijne dan van die noordpool, die noordmagnetische pool, wat eindelijk die suidpool is, na die noordpool, wat eindelijk een magnetische suidpool is. As enig iemand nou nie nog nie deur mekaar is nie, dan gee ek een dollar prijs aan wie dit ook al is.
en dan is daar een vraag van Jaap van Deventer van Betty's Bay. Hy sê, hier in die laaste minute het die woordvoerder gesê, dat die stroom in die kabel tussen die 2 satelliete van positief na negatief vloei. Is dit reg so?
Ja, dit is eintlik baie eenvoudig. Die positiewe pool is die ookie na wie die elektrone wil vloei. Dan hoor, hulle kom van die negatieve pool af, aan die wat nou eintlik die bron van die elektrone is. Want dit is eintlik al wat beweeg in die elektriese stroom is elektrone. So, alhoewel die fisiese elektrone vloei van die negatiewe pool na die positiewe pool toe, is die konvensie om te sê dat die stroom vloei van positief na negatief. Dit het niks te doen met die fisiese eienskappe van wat aan die gang is binne en die geleier waar die stroom nou vloei nie. Want as 'n mens dit nou logisch sou probeer verstaan het, sou 'n mens dan een of ander positieve affaire gehad wat moes in die geleier beweeg. Nou ja, die positieve goed sit vast daar. Is net die elektrone wat kan beweeg, so dat die beweging van die elektrone is van negatief na positief toe, dan word die negatief is, dis die bron, en dan die konvensie is, dat alhoewel al die goed wat fisies loop, van negatief na positief te loop, word die stroom gedefinieer as om te loop van positief na negatief toe. En kyk, nou het ons nog 'n klomp mense die mekaar gemaak, hoe ons daarvan?
ek lag so vir Jaap hier, so hy eindig sy brief, hy sê, ek is redelijk bejaard, en is al gewoond aan verrassings. Dit is nou asof die spul nou skielik omgedraai het. So dat, ja, ja. Ja, want ek onthou ons wetenskaponderwijzer, meneer Koos Burger, wat ek ook al gesê het, hy is nogal gereelde luisteraar na hierdie program, is nou al 88 jaar oud, en het vir ons ook so, dit so mooi verduidelik, dat ek denk, en ek, dit is selfde geval met die magnete ook, magnetepole, is dat dit gebeur het, dat die conventies het gekom voor die mense verstaan het wat fysisk gebeur daar so. So met elektrisiteit het hulle altyd die stroom geteken van positief na negatief, en toe later vind ons uit, maar het is eintlik elektrone wat vloei, soos jy nou verduidelik het, en die elektrone stroom vloei eintlik verkeerd om. So eintlik en ons weet ons dat elektrone in die gate inval, in die hole, soos hulle gesê het. So ons praat eintlik dan van die gate vloei, as ons praat van die konvensionele positief na negatief. Maar soos jy sê, ons hoop almal is nou ernstig teen mekaar hier so.
terwyl jy praat, miskien net, wat is die verskil tussen 'n exoplaneet en die planete om ons son?
So die exoplanete draai natuurlijk ook om ons son. So ek neem aan, jy bedoel eintlik half die verskil tussen exoplanete en traditionele planete.
Ja, ek gaan hom oor vra oor dit oomblik.
Goed.
Ja, onthou net, die exoplanete is die planete wat om ander sterre.
Ja, dit is eintlik wat ek bos hier aan dit oomblik. Wille, terwyl jy aan die gang is, wat is die verskil tussen 'n exoplaneet en ons planete wat om ons son draai?
Ja, dit is natuurlijk die verskil is die son, die ster waarom dit draai. Ons son is dan natuurlijk ook 'n typiese ster, en ons het dan nou hier so 7 traditionele planete en 5 dwergplanete en dan 'n klomp asteroïdes en allerhande goeders, maar omdat die goed redelijk naby is, kan ons hulle waarneem en ons kan hulle meet, maar so vir die afgelope wat sit nou al neke naby 20 jaar, het ons nou die moontlikheid of die tegnologie so ontwikkel, dat ons planete om ander sterre kon waarneem. En dan ons het al baie gepraat oor die verskillende methodes, hoe ons dit sien. En natuurlijk, ons kan dit nie direk sien nie. Daar is wel directe waarnemings van 1 of 2 gemaakt, as ek het nie mis het nie. Maar dit is maar allemaal indirecte methodes. En hoe dit nou gebeur het, dat... En dan noem ons hulle nou exoplanete om hulle te onderskei van die planete in ons eie sonnestelsel.
Ja, die manier hoe hulle hierdie exoplanete opspoor, soos jy sê, is indirect, nie? Die Doppler-methode en dan is dat die oorgangsmethode.
Dis korrek, ja. Dis jou 2 hoofmethodes. So die Doppler-methode, as jy die Doppler is natuurlijk die Doppler-effect wat dieselfde waarmee hulle jou vang verspoed. Daar is nou radar, maar daar is ook 'n sonar type beweging. En ja, wel, ek neem aan die sonar tot 'n mate waarmee jy binnen die menslike lichaam goed kan sien wat beweeg ook, nee. En dan is daar 'n verskuiwing aan die frekwensie wat jy insit, klank of wat ook al, in die geval, na die sterre kyk jy natuurlijk na die lig, en dan kyk jy hoe die lig se dobbel verskuiwing, dat wil sê effense kleurverandering, maar dit is nou nie iets wat jy met jou oog gaan waarneem nie, jy het nou gesofistikeerde instrumentatie nodig. En wat beteken daar is dat die ster en die planeet wat om hom wentel, is natuurlijk net die redelike ou groot is wat hulle op hierdie manier kon sien, vooral in die begin, en die middelpunt, van die swaartekrag middelpunt, tussen die 2 roterende, kom ons sê, maar dat is net 2, dat is in baie gevalle is al meer, lichame wat om mekaar wentel, is nie in die middelpunt van die ster nie. So dit wil sê, die ster word eindelijk so 'n bietjie rondgeruk, soos wat die rond getrek en nou eintlik is daar nie 'n rukbeweging nie. Soos wat die planeet rondom die ster beweeg en in die sterlig is dan die enigste wat jy kan sien. Die planeet self kan jy nie sien nie want dit straal nie eie lig uit nie veral op die afstand en dan kan jy daai verskywing meet. Nou die oorgangsmetode is natuurlik as die planeet se baan homself so bevind dat hy oor die gesig van die ster beweeg, dan gaan jy baie klein bietjie van die sterlig afsny wanneer die planeet voor jou in die ster inbeweeg, soos 'n mini verduisteringkie eintlik, maar ons praat hier van baie baie klein persentasies en dan deur dit te meet kan jy dan sien dat daar moet iets tussen jou en die ster wees. En dan het hy natuurlik 'n sekere noem maar amper 'n handtekening wat die lig op 'n sekere manier verdof en weer ophelder en dit is dan die bewys dat daar 'n planeet is. Alle oorgang observasies probeer hulle dan ook later bevestig of eers bevestig met die Doppler verskuif metode. So dit is ja, soos jy sê, die twee hoofmetodes wat hulle eksoplanete en ek dink waar trek ons nou hier by die 3000 bevestig ja. So dit is eintlik ongelooflik hoe algemeen dit deesdae geraak het om planete rondom ander sterre te kan waarneem.
Kobus, ons het 'n briefie ook hier van Willem Leroux wat hy sê, my vraag is, wat word van al die energie wat die triljoene sonne uitstraal? Mama, voor jy dit beantwoord, jy wou iets gesê het oor 'n vorige program wat jy 'n korreksie wil maak.
Ja, dis doodreg. Ons het so 'n maand gelede gesels oor die planete wat hulle eie magneetvelde maak en ek het gesê dat Venus het 'n gesmelte kern en dit was nie heeltemal reg nie. Pieter Kotse daar van Hermanus het vir my gekontak en het my gesê dat dis eintlik so dat ons vermoed dat daar 'n magnetiese gesmelte kern in Venus is, maar dit is nog glad nie bewys nie. Die wetenskaplikes is nog steeds hard besig om te probeer uitvind presies waar kom Venus se magneetveld vandaan. Dankie Pieter dat jy ons daarop gewys het.
Ja, hy vra die klomp energie wat die triljoene sonne uitstraal. Hy wil weet wat word daarvan.
Ja, nee, kyk, elke son of elke ster is 'n reaktor, 'n kernreaktor wat eers begin om waterstof te brand en dan brand hy helium en al die soort van goed, soos wat dit nou in die fases van die son aangaan of van die sterre aangaan. En al daardie energie word versprei in die ruimte en 'n mens kan vir jouself indink hoe massief groot, ongelooflik groot die skepping is, dat al hierdie energie wat deur die sterre veroorsaak word, dat dit eintlik maar soos die mens in Engels sê dissipate of opgeneem word in die massiewe groot ruimte. En ons kom nie eers agter dat die temperatuur van die ruimte werklik of die hoeveelheid energie wat in die ruimte ronddryf hoegenaamd toeneem nie. Dit is 'n minuskule gedeeltjie wat ons daar het. Ons kan hierdie verskille net meet redelik naby aan die sterre so binne in dieselfde sonnestelsel of sterrestelsel. Die son wat nou sy energie uitstraal in beide lig of elektromagnetiese energie, ons kan die son se energie meet van baie lae frekwensies af in radio tot by baie hoë frekwensies in lig en dan weer van ultraviolet af verder op na die X-straalbaan toe en dan nog verder op. En daar is 'n massiewe hoeveelheid energie wat daar wegkom, maar dit verdwijn maar net so half in die ruimte in. As die sterre eendag allemaal uitgebrand is, glo ek dat ons nog steeds nie regtig die verskil gaan sien van die gemiddelde energie wat in die heelal rondloop nie.
Hier is 'n interessante vraag oor die ouderdom van die aarde. Dit is ons nou bekend dat daar gereken word dat die uitspansel 13,77 biljoen jaar oud is. Maar ons planeet is waarskynlik iets wat jonger, né?
Ja, dit was 'n interessante artikel. Ek het hom nou nog nie so lekker heeltemal onder die kliniek, want kyk, as dit by hierdie groot getalle kom wat jy sonder jou tande kan sê nie, dan begin jy te wonder, maar dit is ja, so dit lyk my dit is allerhande tegnieke wat hulle hier ingespan het deur van meteoriete gebruik te maak en meteoriete kan jy weet en jy kan hulle ouderdom bepaal redelik akkuraat deur verskillende ouderdomsbepalingsmetodes natuurlik en dan het hulle allerhande afleidings gemaak wat dan soort van terugwerk na hoe oud die aarde dan sal wees en dan natuurlik ook die maan want die aarde en die maan, daar's verskillende teorieë hoe die twee ontstaan het en aangesien die maan se samenstelling baie dieselfde as die mantel van die aarde is daar teorieë wat asof die maan ontstaan het eintlik uit 'n botsing van met iets met die aarde wat dan 'n groot stuk van die proto-aarde natuurlik nog op daai stadium soort van afgeskeer het en dit het uiteindelik weer saamgekom om die maan te veroorsaak om te vorm. Interessante berekeninge wat hulle hierso doen. Iets so noem dit nou maar so eenvoudig soos die aarde sy ouderdom bepaal en hulle skat hom hierso so 4.5 miljard jaar.
Ja, dit is nou interessant wat die oerknal betref. Ek dink mense moet onthou, dit is nie bewys nie. Dit bly nog 'n teorie, nê?
Ja, dis reg, maar nou moet 'n mens onthou 'n teorie in die wetenskap beteken iets wat alreeds daar's genoeg bewyse daarvoor dat die teorie werk. So mense begin gewoonlik in die wetenskap met die hipotese. En die hipotese is dan wat die gewone volksmond, iemand in die volksmond maar praat van 'n teorie. Ek het 'n teorie dat alle katte swart is. En dis natuurlik nie die regte woord vir teorie in daai geval nie. In die wetenskap sal ons dan sê ek het die hipotese dat alle katte swart is. En dan begin jy jou teorie te toets of jou hipotese te toets teenoor observasie. So jy sal dan sekere goeders waarneem. So jy sal nou begin kyk na hoeveel katte jy kan bymekaar kry en wat hulle kleure is en so aan. En dan as daar genoeg bewyse is dat alle katte wel swart is, dan het jy daar 'n teorie wat natuurlik baie goed sy man kan staan totdat iemand uiteindelik twee wit katte ergens gaan ontdek en dan moet jy jou teorie natuurlik aanpas en dan kan jy sê goed, alle katte is nie swart nie, maar vir die wat wit is, dit is afwykings op die wat ook al, jy weet, ek sit en dink nou sommer hier na baie swak voorbeeld, maar hoe dit ook al sê, ja, die oerknel teorie is op die stadium die teorie wat die meeste bewyse is deur byvoorbeeld die kosmiese agtergrondstraling te beweeg te gemeet het en so voort wat dan pas by die teorie dat dit is op die stadium hoe die heelal wat ons ken ontstaan het. Ja,
ons moet daar afsluit. Kobus, as mense met jou in verbinding wil tree, jou besonderhede.
Ja, dis Kobus Olkers by gmail.com, KOBUS OLCKERS by gmail.com.
En dan Willy?
072-45-79-208.
En dan die programse e-posadres sterreplanete@gmail.com. sterreplanete@gmail.com. Tot volgende keer. Alles van die beste.